habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Bara dhigistaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan ku saabsan sida loogu xurti karo faafinta ama fiyuudka coronavirus oo Muqdisho loo qabtay.
Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo gabagabeeyey in guddi 17 qof ah oo arrimahan maxaan ku raahdaa nagu matala inaan meesha uga dhawaaqno oo ganacsato ay ku leedahay 7 qof, ururada bulshadu ay ku leeyihiin 4 qof, culimada diinku ay ku leeyihiin 3 qof, dhakhaatiirtuna ay ku leeyihiin 3 qof.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi ku saabsan howlgalka AMISOM oo shalay wareejiyey mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayida oo ka tirsan xerada AMISOM.
Qodobka koowaad wuxuu ahaa in waaxdaas oo xalana ka mid ah oo qaybinta aan ka wada degmo ahaan ee waaxda xalana ka mid ah madaxweynaha jir waaxda xalana ka mid ah ee soo dhex gashay xerada AMISOM in waaxdaas laga jaro lagana sameeyo meesha xafiis waaxda ay leedahay iyo meel booliiska ay leeyihiin in laga sameeyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Mareykanka iyo Kanada ayaa ku heshiiyey in si ku meel gaar ah looga xiro xuduudda ay wadaagaan safarrada aan lagama maarmaanka ahayn. Sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Arbacada maanta, isagoo tilmaamay in labada waddan ay ka shaqeynayaan sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus. Labada dal ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay inay ka hortagaan in viruskani uu sii fido, laakiin waxay sidoo kale ilaashanayaan xiriirkooda dhaqaale ee muhiimka ah. Kanada ayaa ku tiirsan 75% badeecooyinka uga dhoofa Mareykanka. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay in go'aankaasi uusan saameyn ku yeelan doonin isku socodka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal. Mareykanka ayaa diiwaangeliyey ilaa 6,500 oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dadka ku dhintay cudurkaasina ay gaarayaan 110 qof. Kanada ayaa iyana xaqiijisay ilaa 600 oo kiis oo cudurkaasi coronavirus ah, iyadoo dadka ku dhintay cudurkaasi dalka Kanada ay gaarayaan ilaa 8 qof.
Dalalka midowga Yurub ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay xidhayaan xuduudahooda dadka ajaanibta ee soo booqanaya dalalkaasi muddo 3 maalmood ah si ay isugu dayaan in ay joojiyaan inuu faafo cudurka coronavirus. Xaalado cusub ayaa waxaa laga helay shalayto dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga. Cudurka coronavirus ayaa waxaa dunida u dhintay 7,500 oo qof oo 3 meelood oo meel ay ku dhinteen Talyaaniga. Dalalka Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee Yurub, waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xeritaan qasaba. Talyaaniga ayaa ciddii sabab la'aan lagu arko wadooyinka, waxa ay ku soo rogi doonaan xabsi iyo ganaax.
Qoraal ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa looga digay falal ajaanib nacayb ah oo ay dadka qaar ku eedeynayaan shisheeyaha dalkaasi inay wadaan ama ay keeneen xanuunka coronavirus. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in dadka qaar lagu weeraray erayo Shiinaha ka dhana, waxaanay xanuunkani la xiriirinayaan shisheeyaha inay ka keeneen dalkaasi. Safaaraddu waxay sheegtay in lasoo wariyey in dhowr qof loo geysay xadgudub iyo aflagaado magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Safaaradda Mareykanka ayaa uga digtay dhammaan ajaaniibta ku nool dalkaasi inay ka taxadaraan kana fogaadaan inay keligood socdaan ama ay magaalada maraan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ethiopia laga helay dhowr qof oo qaba xanuunka coronavirus.
Dalka Maleeshiya ayaa soo rogay xayiraadyo cusub oo uu kaga hortegayo faafidda cudurka coronavirus. dalka Malaysia ayaa cadeeyay in ka badan 500 oo qof in caabuq ay qaadeen iyadoo xiraysa qayb ahaan dalkaasi muddo 2 toddobaad ah. Dalka Saudi Arabia ayaa ku wargeliyay maanta ganacsiyada gaarka loo leeyahay in ay shaqaalahooda u duraan guryaha, kuwa joogayana goobaha shaqada ay qaataan tallaabooyin ay ku kala fogaanayaan. Ra'iisul Wasaaraha Australia ayaa ku dhawaaqay maanta xaalad degdeg ah oo aad midnimo taasi oo dhabaha u sii xareysa in dowladdu ay soo rogto bandow iyo karantiil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaneysa Washington. Aynu ku bilownay, howlgalka AMISOM ayaa sheegay in shalay ay wareejiyeen mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ka tirsan xerada AMISOM. AMISOM waxay sheegtay in wareejintaasi ay qayb ka ahayd qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo dowladda Soomaaliya. hase yeeshee, goobta la wareejiyey waxay ahayd meel ay ku noolaayeen dad rayid ah oo u badan dumar iyo caruur oo xiritaankeeda ay codsadeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagu eedeeyey AMISOM. howlgalka AMISOM way beeniyeen eedahaasi waraysiyo ay horey u siiyeen barnaamijka galka baarista ee ka baxa idaacadda v o a. haddaba dadka sida weyn uga soo shaqeeyey xiritaanka goobtaasi waxaa ka mid a duqii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed. Haaruun Macruuf ayuu arrimahan uga waramay.
waad mahadsan tahay Haaruun. horta o b d waxaa la soo gaabiyey waa outpatient department camp, waxay qayb ka tahay degmada Wadajir, gaar ahaan waaxda Xalane. saa darteed waa dad shacaba oo meel AMISOM qaybteeda ka deganaa, laakiin AMISOM ayaa dhinacaas u ballaaratay. waxay ka mid noqdeen AMISOM gudaheeda ayaa galeen, maadaama outpatient department ay meeshaas noqotay. marka horta meesha dad shacaba ayaa degan, oo markii aniga aan joogay oo aan ahaa duqa magaalada Muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka sanadkii 2017 assessmentki marka aan sameynay ayaa dadkaas tiradooda waxay ahaayeen 420 qof oo shaqsi ah. marka outpatient waa halka
waa kasta
oo p o b d
waaye. maxay muhiim u noqotay in la xiro meeshaas?
runtii markii aniga aan xilka qabtay oo aan hawsha ku jiray, waxaan inteena badan u badneen inaan degmooyinka ka warhayno oo aan tagno heer ilaa iyo madaxda gobolka iyo degmooyinkaba. waxaa cabasho aad u badan ka timid qaybtaas oo dadka shacabka degan yihiin oo xaalana ku dhex furan oo tacdiyo badan iyo dhib badan dadkaas loo geystay, oo ay caruur iyo 420 qof oo aan sheegay kala bar ka mid a waxay u badan yihiin dad caruura iyo haween oo runtii dad aada u nugul ah. markii cabashada ay soo badatay iyo waxyaaba aan aada u fiicnayn meesha inay ka socdaan, ayaan waxaan go'aansaday in aan la kulmo safiirka auda ee ambasador Madeira ee Soomaaliya u jooga. ayaan kulan wada fadhiisanay oo aan u gudbiyey tabashadii iyo dhibaatada meesha ka socoto, kadibna waxaan isla garanay in guddi la sameeyo si meesha loo xiro. marka tacdiyo badan iyo dhibaato badan oo dadka loo geysanayo oo aan wax wanaagsan ahayn, oo kala baran ay yihiin haween iyo caruur, oo waxyaaba xuquuqul insaanka ka dhankaa inta badan cabashadooda naga soo gaaraysay, ayaa qasabtay inaan ambaasadorka la kulmo, arrintaana kusoo qaado, kadibna isla garanay inaan guddigaa sameeyo.
haddii marka lagu heshiiyey 2017 bishii December in la xiro, maxay u qaadatay ilaa Maarso 2020 in arrintaasi la xiro?
horta action blanka ama howlgalka ku saabsan sidii loo xiri lahaa meesha o b d oo AMISOM looga xiri lahaa, waxay runtii markii aan fariisannay oo arrinta aan ka wada hadalnay 8 December 2017 action plankiina waqtigaa lasoo saaray. kadib waxaa dhacday in la isla gartay in marka ugu horeyso lasoo sameeyo assessment ayuu action plan ka mid yahay. haddii aan action plan ku dulmaro, waa ilaa in 6 qodob oo ah horta marka hore waxaan sameynay in lasoo ogaado assessmentka ay soo sameeyeen guddiga la magacaaba isku dhafka ah ee AMISOM iyo gobolka Banaadir ka socday, inay soo sameeyaan inay soo ogaadaan oo xaaladda soo waraystaan oo dad ka soo warhayaan. waxaan usameynay markii la soo ogaaday kadib ayaan sameynay action plan ka sida loo xiri lahaa oo ay ahayd in uu dhaqan galo 13ka December 2017ka oo aan dareemaysid inay isbuucii kaliya u dhaxeysay 8-ka 2020ka 2013kana waxaan ku dhaqaaqnay suuqii ahaa in la xiro aan assessment-iga marka ayaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in waaxda soo xalana kamid ah oo qaybinta aan ka wada digma ahaan ay waaxda xalana kamid madaw wada jir waaxda xalana kamid ah ee soo dhaxgashay xerada Amazon in waaxdaas laga jaro lagana sameeyo meesha xafiis waaxda ay leedahay iyo police post ama meel boolis ay leeyihiin in laga sameeyo anagu markii aan waaxdi diyaarinay xafiiskii ayaan ficilkii ahayd inaan ku dhaqaaqno 13 December ayaa xagga Amazon way ka suurtageli weysay. Marka ay ka suurtageli weysay oo la isoo gaarsiiyey oo sanadka cusub uu dhashay maadaama 13 December ay ahayd, ayaan Amazon la xiriiray, kala hadlay arrintii, intii xiriirkaas iyo sababta ay socotana muddo 20 maalin kadib aniga xafiiska baneeyey oo ka tagay. Marka action balanka sidoo ahaa waxay ahayd waxyaabo annaga nagala rabay iyo waxyaabo laga rabay Amazon. Annagu waxay ahayd inaan xafiiskaas meesha ka furno, meesha booliska laga sameeyo, sidoo kale in lasoo sameeyo security assessment, qorshe ku aadan in lasoo ogaado xaaladda amniga meeshaas, iyo sidoo kale in la sameeyo community engagement ama case managers oo district level head degmaa oo dadka in lala xiriiro oo la wareysto haddii ay noqon lahayd tacadiyada xuquuqda insaanka ku dhacay waxyaabaha xaq ay u leeyihiin si dadka ay u helaan laba arrimood oo muhiim ah oo afka qalad ku yiraahdo support iyo care. Waa caawin iyo xanaaneyn. Supportiga marka waxaa ka mid noqon kara in dadka haddii ay jiraan dadka haddii arrimaha xuquuqda insaanka ay jiraan arrimaha xuquuqda insaanka laga wareysto, haddii ay tahay dadka in xaalad deegaameen ah deegaameen loo sameeyo oo waajibaadka annagana saaran tahay, haddii ay tahay dad caruur haysta oo tacadigaas loo geystay caruurtoodii iyo xaqa ay leeyihiin ee aabayaashooda la raadiyo. Qodobka afraadna wuxuu ahaa in sidoo kale loo sameeyo dadka meel kale oo ay ka baxaan oo aanan ahayn xalana inay soo dhex maraan, ayadiina waa sameynay. Iyo ugu dambeyntii derbiga in la dhamaystiro waxyaabaha oo logisticadana ay naga caawiso unsos oo ayadana aan la communicate gareynay oo guddigaas ay la communicate gareeyeen ayagana ay kasoo jawaabeen oo haddii ay noqon lahayd waxyaabihii meesha lagu xiran lahaa iyo derbiyadii meesha Amazonna ay sukuurtay qayb ka qaatay si aysan ayaga khatar u gaarin.
Kaasi wuxuu ahaa duqii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo Haaruun Macruuf qadka telefoonka ugu warramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan la xiriirnay Amazon si ay uga jawaabaan ama uga warbixiyaan waraysigan, waxaanay ama nooma ay suurtogelin inaanu jawaab ka helno. Waxaa kaloo idiin haynaa ama aad idaacadeena soo socda ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigan.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa la xiriiray dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha iyadoo laga jawaabayo tallaabooyin ay ku dhawaaqday dowladda federaalk ee Soomaaliya oo lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus oo hal qof laga helay Soomaaliya. Wariyeena V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Go'aanka dowladda ayaa durbaba dhaqan galay waxaa gebi ahaanba la fasaxay ardayda dugsiyada, xarumaha waxbarashada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho subaxnimadii hore ee saakay saacado un kadib markii ay soo gaartay fariin ka timid wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyadoo tallaabadan ay dowladdu sheegtay in loo qaaday si looga hortago in uu faafo caabuqa coronavirus.
Aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Jimcaale Cadaan, waxaan ahay maamulaha dugsiyada dhexe Yaasiin Cismaan.
Bal ka waran maanta xaalka iskuulka.
Maanta xaalka iskuulka saaka shaqo ma jirto. Saakay subaxnimadii ayaa waxaa na soo gaarsiiyey fariintii ka timid dowladda agaasimaha waaxda dugsiyada oo nagu faray in aanu ardayda sii deyno muddo 15 iskuulka uu xiraado, kadibna wixii talaa waxaan ka sugeynaa agaasimaha waaxda dugsiyada. Saaka subaxnimada hore way soo xaadireen, xilligi taabuurka ayaanu wargelinta soo gaartay, waana fasaxnay. Waxaana ku amarnay ilaa 15 inay isu soo laabtaan 4-ta bisha dambe haddii la yiraahdo. Go'aankaas waa mid saameynaya iskuulada dhammaan ee ku taala magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Injineer Axmed Dey, bare jaamacadeed. Haa, uu dhaqan galay, dadku waxay ahaayeen dad xalay helay fariinta ama waqtigii salaad subax helay qaabki ku helaanba iyo qayb aan ogeyn oo warmaqabta ahayd kuwaasina markay meeshii tageen subaxnimadii hore ama hal xisay qaatay ama maba qaadan waa la kala diray waa la dhaqan geliyey ee keliya jaamacadda jaamacadaha ma aha iskuulladana sidaas ku dhacday intaan ka warqabo wixii tagay subaxnimadii waa lala hadlay dabadeedna wixii aqoon iyo baraarujin la siin lahaa kabacdi inay guryahooda joogaan laba toddobaad ayaa lagu wargeliyey oo lagu waaniyey
marka tallaabadan dowladda sidee baad u aragtay
tallaabadani waxaa layahay wixii lagu badbaadinayo nafta ummadda islaamka ah ee weliba soomaaliyeed waa muhiim waayo waxaa muhiim qofka caafimaad qabkiisa iyo fayoobihiisa qofku mana cibaadaysan karo waxna ma baran karo haddii aanu caafimaad qabin oo aanu lahayn caafimaad qab
ra-iisul wasaare qeyri ayaa ku dhawaaqay xalay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo maanta oo arbaco ah iyadoo ay xirnaan doonaan muddo 15 maalin ah si looga hortago faafidda cudurka
si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliya sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojin
sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay $5 milyan oo dollar u qoondeysay la tacaalida caabuqa COVID-19 dhammaan dalka oo dhan waxa uu sheegay in dowladda ay ku howlan tahay dhammaystirka xarumo lagu karantiilo laguna hubiyo dadka looga shakiyo cudurka kadib markii wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya isniintii ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa coronavirus qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan tallaabada dowladda ee kiiska laga helay gudaha dalka.
Cabdiraxmaan Maxamed Axmed dadku foojignaan badan ay muujinayaan xitaa waxaad arkaysaa masaajidaha oo ah meelihii ugu amniga badnaa qofka bini'aadamka markuu galo uusan baqayn waxaad arkaysaa dadku inay kala sakanayaan oo ay soo dhowaanayaan la kala baqayo marka dhibaatadan Ilaahay baa naga qaadi karo oo annagana waxaan laga rabaa dadaalkii iyo sida ay hadaha ay sheegeen iyo structures la siiyey inaan raacno oo aan ilaalino wax walba oo anaga dhibaato noo keeni kara gacmaha la dhaqayo waxaan si sax ah u dabaqno insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dul qaado xanuunkan waa musiibo imtixaana duulinkii lala faray ee nabiyada la fareen insha Allah inaan dabaqno ilaahayna naga aqbala rajaynaynaa insha Allah
magacii Qadir Maxamed Cali waa talaabada dawladda ee qaaday aad iyo ugu mahadsantahay waxyaabo kale oo iskoolka kaliya inay ku koobnaato maahan baahda waxbarashada kaliya inay ku koobnaato waxaa dhici kara BL oo la raacayo oo dad badan wada raacayaan BL-ada naftirkooda waa laga qaadi karaa oo waa la soo raacaa bulshadu isku neysaheed waxaan dhihi lahaa dowladda oo ka codsan lahaa in BL-ada naftirkooda la xakameeyo iyo guryahan ee dadka ay dhahaan habsan ay ku cilshaan
magacaygu waa maxamed cabdishad khaliif xukuma dheer rabi walaahi barnaamijka khayrow ka hadlayay dabcan waxaan dhihi lahaa muslimiin aan ahay maadaama dad muslimiin aan ahay waxaan dhihi lahaa qur-aan hala akhristo tii meelaha la xiri lahaa ilaahay waxaanu naga badbaadiyo bulshadaas kusoo baxaan qur-aanka hala akhristo meeshii looga yiri yaalna isku imaanin waxaan aniga aaminsanahay intii la isku yimaado in qur-aan la akhristo saasaa naga badbaadi karaa aminsanahay karoon fariista
magacaygu waa Foos Xasan Cismaan wixii dowladdeena ee go-aankay gaartay dowladda ayadaa mas-uul naga ah annaga waa ogolna waan ku raacsanahay laakiin meelo badan oo bulshada iskugu timaada jirto sida suuqyadoo kale meelo badanaa jiraan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu noo keenno ku qanacsanna
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka faray in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn ee isu soo baxyada isla markaana la raaco tilmaamaha iyo talooyinka ee hay-adaha caafimaadka bixinayaan si looga hortago caabuqan go'aankan ayaa saameyn doona si gaar ah hoteelada maqaayadaha iyo goobaha ay bulshada ku kulmaan maxamed ciise maxamed oo ka mid ah maamulka beerta nabadda ee magaalada muqdisho ayaa VOA ugu warramay aragtidooda ku aadan in la xadido meelaha la isugu yimaado
go'aan ka soo baxay go'aan dowli waaye annaga dabcan wixii ummaddu qabto aan la qabna badqabka bulshadu waa muhim jidan dadkuna inay iska taxadaraan ilaahaydana kala saartaan
sidaabu go'aan kan idin sameeynaa maadaama kamid tihiin ee meelaha inta badan ay dadku isku yimaadaan oo loo soo dalbado
sidee uga maasan tahay ee horta sameeynta tii hore ay kala mid tahay oo de bulshada ayaan la qabnaa saameyn hadda waxaanuna wax waqti koobana waa insha allah ilaa idinkii xal laga gaari doonaa oo waxaan haddaba annaga inkastoo sama nagu badnayn oo deen taxaddar un waayo waxa hadda ummadda inta badan laga hadlayo marka ma filayo saameyn oo negative inuu nagu yeesho waa annaguna waa foojigannahay insha allahu dadkuna soomaaliyeedna waa dad foojigan ilaahoydana aaminsan qadarta allana ku qanacsan marka xaaladdana hadda waddankeena aadayba u yartahay oo waa foojignaan wax aad xooga loo saaray in la foojignaado
si kastoo ay ahaato dowladda ayaa horey u joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee yimaada kana baxa dalka muddo 15 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maanta amarkan ayaa saameynaya ilaa 15 diyaaradood oo yimaada soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa qaadka iyo kuwa rakaabka ah Seyna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
weli wararka ku saabsan xanuunka coronavirus ayaan ku jirnaaye waxa galabta ka dhacay magaalada Muqdisho kulan ku saabsan sidii looga qayb qaadan lahaa la tacaalida xanuunkani uu ku yeeshay waxaana kulankaasi ka qayb galay culimada diinka ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka ah wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa kulankaasi tagay warbixinta nooga soo diray
kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen ururka dhaqaatiirta culimada diinka ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka ayaa looga hadlay sidii qaab wada jira looga hortagi lahaa caabuqa COVID-19 oo ilaa iminka halkiis laga helay gudaha Soomaaliya waxaana kulanka lagu lafaguray in qaybaha bulshada uu mid waliba ka qaato doorka kaga aadan ka hortagga xanuunkaasi ugu horeyn gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere ayaa VOA uga waramay ujeedada kulankooda iyo waxyaabaha ay isla meel dhigeen
ganacsatada iyo culimada iyo dhaqaatiirta iyo ururada bulshada oo maanta aray iyo fikrada isdhaafsanayeen ugu dambeyntiina waxaa lagu soo gabagabeeyay in guddi 17 qof ah oo arrimahan maxaan ku raahdaa nagu matala inaan meesha uga dhawaaqno oo ganacsatada ay ku leedahay 7 qof ururada bulshada ay ku leeyihiin 4 qof culimada diinkuna ay ku leeyihiin 3 qof dhaqaatiirtuna ay ku leeyihiin 3 qof 17 kaas qof meesha lagu soo gudbiyay sabtiga ayay isla bilaabi doonaan shaqooyinkooda ayagoo mar walba istaanbi u ahaan doona hawsha meesha ay nala gashay waxa kale oo aad loo ilaamiyay in ganacsada Soomaaliyeed ay isku tashato oo qoloyinka serviceka iyo isgaarsiinada iyo bankinka iyo energy ka shaqeeya oo aan ku jirin ganacsiga cuntooyinka ah in ay ka qayb qaataan in cunto degdeg ah dalka loo wada doono si dadkeenu ay helaan cunno raqiis ah oo isugu tashano waxa kale oo beerleyda nala joogta iyagana waxaa lagu talagalay in ay gugaani hadda ay u diyaar garoobaan in ay wax soo saarkooda uu noqdo cuntada daruuriyadka ee dalka sisinta iyo waxyaalaha la midka waa loo baahan yahay laakiin waxaan rabaa in xoog aan isla saarno in beerahaynu oo gugaani oo noqdo galley iyo masago iyo digir iyo wixii looga maarmaan ah daruuriyadka cuntada daruuriga ee dalka inaan wada aadno arintaasan isla wada go'aansanay
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Xudiin Shaatax ayaa si kooban uga warbixiyay kulanka iyo kaalinta ay ku lahaayeen bulshada rayidka
waxyaabaha ugu muhiimsan anaga horta aan hadda diiradda saarayna waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay sidii horta wacyigelin badan dhinaca saxaafadda media lagu sameyn lahaa oo dadku aanan lagu ridin panic ama aysan lagu ridin dadka argagax oo ay maaragta ilaahoodan aaminaan maadaama islaam aan nahay si taxaddar ah cudurkan lagu taxadiro dhibaatooyinkiisa talabaad oo aan islaanahay urur bulshada ka qayb qaadanaya waxa waa dhaqaatiirtii urur bulshada reer ka mid ahayd oo u istaageysa sidii maaragta dadka loogu hortegi lahaa cudurkan dhibaatada kusoo gaartay saddex dhaqaale badan ayaa loo baahan yahay oo ganacsatadii laga rabo inay ku taageerto maaragta haddii ahaalaheed imkaaniyaadkii lagu hortegi lahaa cuduradan iyo haddii ahaalaheed dadka masaakiinta ah oo barakacyaasha ay ku jiraan oo dadka dhibaataysa ku jiraan dadka fuqarada ku jiraan oo aan xamili karin maanta haddii wadooyinkii yadadkii magaaladii kale xirmato inay nolol fiican helaan dadkaasoo kale sidii taakuleen loo siin lahaa
tan iyo intii ay dowladda Soomaaliya xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee la xiriira caabuqa coronavirus ayaa magaalada Muqdisho waxaa laga dareemay sare u kac ku yimid qiimaha raashinka iyo qalabka nadaafadda ee lagula dagaalamo jeermiska sida uu kulanka ka sheegay Sheikh Cali Wajiis oo ku hadlayay magaca culimada diinka Soomaaliyeed ee shirkaasi ka qayb gashay waxaana uu ku taliyay inaan bulshada la cabsi gelinin
marka hore dadka inaan la cabsi gelin maxay ila hadda dadka sidii dalka inuu ku faafo kaleetaanta dadka baqdan oo gashay ba baa la qararaya iskooladii iyo atelayra hata maarta in la fasaxa laga yaaba runti anagu culum ahaan waxaan qabnay in iskoolada maadaama ila hadda aan cudurka laba haynba in iskoolada waxay ku jiraan sanadkii ugu dambeeyay oo aan madrasiga dhameey wax baranayeen in meesha la fasaxi lahayd la soo dadajiyo imtixaanka in dadka walwal kale gadaayo walaac laga daayo dadku ay ganacsigooda caadi u wataan waxaan la sheegay in maarta waxyaabaha daawada gacanta lagu dhaqanayo oo $2 joogtay in $30 maanta lagu raadinayo dadka inta lacab si galiyay oo la wada qarsado dad oo iyaguna xaaran qoteyada iyo shay walba oo isleeyeen corona virus waxa asal loo isticmaali karaa in laga hortago in cirka la geeyay dadkii la rayna qaday shubtay ku noqdeen waxaan kaloon meesh ka aaminay inay xaaraan tahay isbuuc ka hor shay walba meesha uu joogay qiimihiisa laajil corona virus ayaa dalka soo galay dadka in lagu dhaco ee lagu qaaliyeeyo ama ha noqoto wax wajiga lagu xirto ama ha noqoto daweyn gacmaha lagu dhaqdo ama ha noqoto wax kale to waxa waajib ah in shay walba qiimihiisa la gado
ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga wax ka qabashada xanuunka corona virus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Maxamuud Fuje ayaa soo hadal qaaday kulan ay la yeesheen wasaaradda caafimaadka kaasa oo sheegay inay isku raaceen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo helo qalabkii lagu baari lahaa qofkii looga shakiyo astaamaha xanuunka corona virus
inta aanan shirkan aanan imaan waxaan ka soo baxnay shir wasaaradda caafimaadka aan la galnay waxaan isla afgaranay in allee wixii taageero ah oo dhanka caafimaadka inaan hal kalmadeysanahay salada wada isdhaafsanayno waxna wada qabsanayno waxa kamid ah marka sidii loo heli lahaa qalabkii lagu baari lahaa cudurka waa ognahay Soomaaliya awood ay leedahay waakiin si fiican baa looga munaaqashooday waxaan rajaynayaa mar dhow isbeddel wanaagsan oo loo ee goobaha dadka la geyn doono horta waa goobaha hadda sameysan isla martiina sameysan oo la isku tagaayo dadka dhanka wada shaqeyn doonaan goobo kalena waa la abuuri doonaa hotline waa la sameyn doonaa hadii aan leeyahay qofkii wax isku arkaa oo soo wici doono sabab ay dadku u baqaan ma jirto sabab ay walwalaan ma jirto waxaan ku sheegayaa balaanka iyo qorshuhu si fiican buu ku socdaa
caabuqa coronavirus ayaa dunida si weyn ugu baahay waxaana ilaa iminka gacanta lagu hayaa kiisas kor u dhaafaya 206,000 waxaana u geeriyooday 8,272 ruux iyadoo ay ka bogsadeen in ka badan 82,000 sida ay sheegayso tirada ilaa iminka la diiwaan geliyay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu isaguna ku boorinayaa dowladaha caalamka inay qaataan tallaabooyin adag oo lagula dagaalamayo in uu faafo xanuunka coronavirus. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa soo jeedinaya.
Tirada ugu badan ee dadka uu ku dhacay amaba u dhimanaya xanuunkan coronavirus ayaa ilaa iyo hadda laga soo sheegayaa inay joogaan galbeedka Pacific oo dalka Shiinuhu ku jiro. hase yeeshee qaarada Yurub ayaa iyaduna qarka u saaran inay kaalinta labaad soo gasho iyadoo hadda ay soo warinayaan tiro aad u badan oo ah dadka la xaqiijiyay in viruskan uu haleelay iyo weliba kuwa u dhintay marka la barbardhigo dhammaan gobollada kale. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegaysa inay adag tahay in la soo taabto waxa gaarka ah ee keenay tiradan badan ee qaarada Yurub. Christian Lindmeier oo afhayeen u hadlay WHO ayaa V O A u sheegay in hay'addoodu ay muddo 2 toddobaad ay ka digaysay in viruskani uu biyo dhigan doono islamarkaana guud ahaanba dunida ku sii faafi doono.
Si la mid ah marka aad hayso kiisas badan ama ay sabab u tahay in aan la baarin in muddo ah ama si aan ku tala gal ahayn ayaa dad aad u badan uu hal mar virus ku wada gaaray kadib waxa aad gashay mushkilada dhinaca awoodda ah. Tani waa wax dalal badan oo reer Yurub ah ay u muuqdaan inay la dagaalamayaan hadda. Tusaalayaasha aynu ilaa iyo hadda aragnay ayaa muujinaya hoos u dhaca xooggan ama xadidnaanta weyn ee nolosha caadiga ahayd ee dadweynaha iyadoo la sameeyey baaritaan xooggan, dabagal iyo daaweyn bukaanada iyo dadkii xiriirka la sameeyeyba waa uu shaqeeyey.
In meer ayaa faahfaahiyay in dalal badan aanay u diyaar garoobin baaritaanka daaweynta iyo weliba inay dabagalaana kuwa fayrasku haleelay, waxaana uu intaasi uu sii raaciyay in qaar badan weli aanay lahayn awood ay ku hirgelinayaan tallaabooyinkan. Waxaa kale oo uu sheegay in iyadoo oon lahayn in agabka caafimaadka kuwa fayraska lagu baaro howlwadeenada ka shaqeynaya sariiraha isbitaalada agabka lagu neefsado marka dadka naqaska u qabto iyo waliba kuwo kaloo muhiim ay yihiin dhibaato dunida haysata waxaana kordhaya dalalka uu sii guranaya inay xoojiyaan in dadku ay iskood isku karantiimeeyaan bulshadu aanay isu soo dhowaan iyo weliba inay xayiraada ku soo rogaan dhanka socdaalka si ay ula dagaalamaan faafitaanka fayraska COVID-19 nin meer ayaa xusay in xukuumaduhu ay si iskood ah ay u go'aansadaan siyaasadaha ay aaminsan yihiin in ay u shaqayn karaan islamarkaana u fiican bulshadooda waxaana uu hoosta ka xariiqay labada dal ee shiinaha iyo singabuur oo hirgeliyey tallaabooyin adag oo caafimaad iyo weliba kuwo bulsho lagu arkay hoos u dhac aad u weyn oo ah dadka uu soo haleelaya coronavirus iyo weliba kuwa u dhimanaya lindi meer afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxa kale uu sheegay in ay degdeg tahay in la ogaado tallaabooyinka adag ee laga hirgeliyey dalalka Talyaaniga, Spain, Faransiiska iyo Switzerland iyo weliba waddamo kale inay yihiin kuwa isbixinaya waxaanu intaasi sii raaciyay in xanuunkan dunida ku faafaya uu sii xumaan doono ka hor inta aanu soo wanaagsanaan
waa tahay waxaad dhegeysanayseen warbixintii ay noo soo dirtay Liza Shrine Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaana soo jeedinayay waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna
adena qaybaha idin ku soo maqanna waxa kamida doodi gabneyd iyo sidoo kale barnaamijkii arimaha qoyska balse inta soo dhan waxa ka horeynay warkii dunida oo rogaal celisa qoraal ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa looga digay falal ajani mnaayb ah oo dadka qaar ay ku eedeenayaan shisheeyaha dalkaasi ku sugan inay wadaan ama ay dalkaasi keeneen xanuunka coronavirus qoraalkan kasoo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in dadka qaar lagu weeraray erayo ka dhana dadka shiinaha u dhashay dalkaasi ku sugan waxaana lala xiriirinayaa inay xanuunkaasi dalkaasi u soo safriyeen safaaraddu waxay sheegtay in la soo wariyay in dhowr qof loo geystay xadgudubyo iyo afalgaadooyin magaalada Addis Ababa safaaradda Mareykanka ayaa uga digtay dhammaan ajaaniibta ku nool dalkaasi inay taxadaraan kana fogaadaan inay keligood socdaan ama ay magaalada maraan arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ethiopia laga helay dhowr qof oo qaba xanuunka coronavirus
dalka midowga Yuruba ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay xirayaan xuduudaha dadka ajaanibta ay soo booqanaya dalalkaasi muddo 30 maalmood ah si isugu dayaan in ay joojiyaan faafida coronavirus kiisas cusub ayaa waxaa laga helay shalay dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga cudurka coronavirus ayaa waxaa dunida ugu dhintay 7,500 dalalka Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee Yurub waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xiritaan qasaba
Mareykanka iyo Kanada ayaa ku heshiiyay in si kumeel gaar ah looga xiro xuduudahooda ama xuduudda ay wadaagaan safarada aan laga marmaanka ahayn sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Arbacada maanta ah isagoo tilmaamay in labada waddan ay ka shaqeynayaan sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus labada dal ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay inay ka hortagaan in fayraskani uu sii fido laakiin waxay ilaashanayaan xiriirkooda dhaqaale ee muhiimka ah Kanada ayaa ku tiirsan 52 ama 57 boqolkiiba badeecooyinka uga safra dalka Mareykanka Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in go'aankaasi uusan saameyn ku yeelan doonin isku socodka ganacsi ee labada dal
Asana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste
sharciga doorashooyinka ay u dhawaan saxiixay madaxweynaha Soomaaliya horeyna ay u soo meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka ma yahay mid u horseedaya ummada Soomaaliyeed inay u dareeraan doorasho xor iyo xalaal marka uu dhamaado muddo xileedka dawladda iminka shaqeynaysa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Farxaan Daahir Raage Yusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeynaya Yusuf Cismaan.
Sharciga doorashooyinka qaranka ee madaxweynaha uu saxiixay xilligan la joogo waxa weey uu ku haboon yahay dhihi karaa in 2021 uu dalka doorasho ay ka dhacdo, sharcigana munaasib ayuu ku yahay. Waxa diidahayana male in doorasho la qabto nidaamkii lagu qaban lahaaba, haday noqon lahayd qof iyo cod, iyo haday noqon lahayd nidaamka sida caadiga ama talaada badan oo doorashooyinka sida wadamada qaar ay hadda isticmaalaan oo kaleeto. Waxaan isleeyahay sharcigan doorashooyinka wuxuu gogol xaar u sameynayaa dhammaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo axsaabta siyaasadda, iyadoo macnihii loo guurahayo hanaankii cawl lagu soo jiray oo maartay qur isku dhiibka ahaa, loona guurahayo hanaan kale oo xisbiyadeed oo dalka uu xisbiyo uu ku tartamahayo muddo dheerna Soomaaliya ay ka dhicin in xisbiyo lagu tartamo, doorashadana loo baahan yahay wixii kale sida loo qaban lahaa iyo wixii farsamo ay wixii hawl iyo meesha laga qaban lahaa inta codayn lahaydna waxay u taalaa guddiga madaxa banaan ee heerka qaran ee doorashooyinka, ayaga wixii farsamo ah ku shaqo leh ayagaana soo sheegahayo meelaha codbixinta ka dhacaysa iyo meesha lagu qabanayo iyo xilliga la qabanayo. Waxaa jira sharcigan doorashooyinka inay kasoo shaqeeyaan labada gole ee baarlamaanka muddo dheer, dhammaan maamul goboleedyadana ay tageen in badan turxan bixin iyo is-afgarad lagu soo sameeyey bulshadana loo bandhigay, iskuna soo raaceen in la isku waafaqay in dalka 2021 ay doorasho ka dhacdo. Waxayna u badan tahay doorasho xurri xalaal inay ka dhacdo dalka si nabad ah.
Haye Farxaan,
ani waxaan islaayaa sharcigani ma ahan kii ka shaqeyn lahay doorashooyinka 2021 ka marka sharcigani waxaa loogu talagalay in laga shaqeeyo waa 4 sano ama 1 term. Markii sharcigan aqris waxaa ku soo baxay qodobo badan oo istiidan oo ay ka mid tahay in diiwaangelintii la sameeyo, in marka hore la diyaariyo goobii laga codeyn lahay, oo ay ka mid tahay in xisbiyadu rasmi noqdaan, oo ay ka mid tahay in xisbiyadu ay soo gudbiyaan dadka u tartamay. Marka intaas oo qodo marka akhris waxa islaaday sharciga aan suuragal ma. Mid kale waxa sharciga aan ku cadeyn doorashadu waxa ku qoran inay ka dhacayso meel kasta oo wadanka ka mid ah. Marka wadanka dawladdu ma wada ma soo ognahay meelo badan ayaa ka maqan, laakiin sharciga markii ah si akhris wuxuu leeyahay Soomaaliya arinta Soomaaliland sharci gaar ayaa baarlamaanka ka saari doona. Marka arinta Soomaaliland kaliya hadii la yiraahdo gobolada kale maqan waxa laga sameeyaa sharci kuma cad. Haddii baarlamaanka yiraahdaan xildhibaanada Soomaaliland ka imaanaya waa in lagu doortaa magaalada Muqdisho, xildhibaan ka soo baxay meesha la yiraahdo maxaa ahaay Bu'aale hagee lagu dooranayaa, xildhibaan ka soo baxay Xardheere hagee lagu dooranayaa. Marka qodobka sharciga kuma cadda, laakiin sharci wuxuu leeyahay wadanka oo dhan. Marka wadanku wuxuu u baahan yahay horta xoreyn, markii wadanka la xoreeyo kadib ayaa waxa la dhihi karaa sharcigan wadanku waa anfaca mise ma anfacay. Mid kale sharcigan waa sharci kumeelgaar, sida marka aqrisaba qodob kasta sharcigan ka mid ah wuxuu la xiriiraa qodob dastuuriga. Dastuurka marka hadii wax laga bedelo sharcigan waxaa laga bedelaa. Marka dawladdu waxa isleenahay waxa u qarsan waa laba qodob oo ah inay mid kale sameeyso iyo in doorasho xaq shaqo kale la galo. Sharcigan ma aha sharcigi kama dambaysta ahay oo doorashada wada ee Soomaaliya lagu qabalaha, waa sharci kumeelgaar. Marka sharcigan suuragalba ma ahanba siisaba. Marka fiirso
Yuusuf, waad maqlaysaa adigu ma ku raacsan tahay qaabka uu Farxaan dooda u dhigay?
Sida walaalkay sheegay anaan ku raacsanayn, waxaan ku sababayn hayaa sharcigan waa sharci muddo laga wada shaqeyn hayay. Sharcigan wuxuu sharci ku noqon karaa inuu baarlamaanka soo ansixiyo labadiisa golaha ka wada fariisteen muddana ay qaadatay ansixintiisa kadibna loo gudbiyo aqalka sare, aqalka sarena si muddo uu hayay sidoo kale oo asagana uu ansixiyay. Yaani waa dareemi karnaa sida hadda jirtaba dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah gudiba baarlamaanka u saareen in loo diro dawlad goboleedyada aqris koobaad, aqris labaad, aqris saddexaad, mid afraad, mid shanaad ba la geliyay. Dhammaan markii la soo wada aqriyay sharciga doorashooyinka haddana baarlamaanka lagu soo celiyay, waxaa si wada jir isku afgartay in loo ansixiyo sharcigan inuu yahay sharcigii nidaam Soomaaliya doorashooyin u horseedi lahaa 2021. Sidaa daraaddeedna waxaa loo gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda. Kadib madaxweynaha markuu saxiixayna waxaa loo sii gudbiyay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka. Guddiga oo meelmarintiisa laga rabo hanaankii habkii doorashada u qaban lahaayeen farsamo hadday tahay iyo hadday tahay iclaamintii waqtiga loogu talagalay doorashada, ay nasi ay sa jirina wax muddo kororsi ah Soomaalidu waxa u qoran wax la yiraahdo sharci dastuur ah wax lagu heshiyo afgarad ay bulsho isku raacdeen ay tahay taana ayaana dadka kala hagaayso cid mudhiilsi hadda kororsanaysa ma jirto dawladduna intii ay awooday oo dardargelin kartay adeegyada loo baahnaa way kala shaqeysay gudiga madaxa banaann waxa kale oo jira sharciga wuxuu ka bahayaa sharciga xisbiyada sida daraadeed marka waa sharci wax ka bedeli kara oo loo gudbi karo nidaam horle oo Soomaaliya hago lagana soo taga nidaamkii dhaqanka ku saleysnaa iyo qabiilka loona gudba nidaam xisbiyo iyo kuraasta awood qaybsi iyo deegaan wax lagu qaybsado
farxaan adiga maxaa la taaban karaa oo aad sharcigan ku dhaliilsan tahay
eeg horta anagu ka hadlimayna sharcigan macnaa inuu xilligan inuu macnaa ki sharcigan wadanka ka u baahnaa inuu yahay mid kale ma ka hadlin waxaan ka hadlayna doorashada 2019 ka sharcigan ma lagu qaban karaa marka in la yiraahdo sharcigan waa la saxay iyo baarlamaan aan saxay iyo macnaa waa dood kale waa in la saxay waa ognahay in labada gol oo samara waa ognahay madaxweynuhu inuu saxay waa ognahay laakiin sharcigani ma noqon karaa ki doorashada 2019 lagu qabala macnaheedu waa kaaskan ka hadlayna marka de sharcigani qoontada haweenka iyo markii la fiirsho qaybaha iyo xisbiyada qaabkii ay u la macaamil lahaayeen qoontada haweenka waxay ku qoreen sharciga waxa ku qoran in ay si gaar ah loo fiiri doon laakiin ma cada inkastoo ayantan deena la ku waala wax leeyahay gender balance hadana inay ku soo daraan ayay ahayd sharcigan inkastoo sharciga si xoogaa si baalmarsan looga hadlala hadana de kuma cad in la yiraahdo kursi dadkaas waxaa sayladana laakiin waxa ku qoran sharciga waxa ku qoran in gudiga doorashooyinka ayuu ay macnaa ay barnaamijkaas qoontada haweenka iyo waxyaabaha si loo kuras loo kala lahaa ayuu inay soo cadeyn doonaa midda kale xisbigii dowladdu meh doorashada dowladdu haday rabto in xisbiga doorashada qabto dowladdu xisbigeeda caawo xisbiga dowladdu goorma la diiwaan gelinaa goorma la saacin doonaa iyadoon ognahay in ka yar sanad inay doorashada ka hartay dowladdii xisbigeedii oo la diiwaan gashaneen si suuragal ku tahay doorasho lagu qabto xisbiga badan maana hadda sharciga marka ka hadalno dowladdu waxa leenahay sharcigan doorashooyinka dowladdu tacad kama ahan marka doorashadan suuragal ma ahan qof iyo cod doorashada ilaa horta ayaan lagu riyoon qodobka amniga kale hadii la fiirsho doorashada dee amni meel uu ka jiro ayaa doorasho laga qabtaa marka qodobka amniga waa qodob muhiim ah oo doorashooyinka doorasho hor istaagi kara midda kale de waqtigaba waqtiga muhiimadda ugu weyn waa waqtiga iyo amniga labadaas qodob ayaa ani waxaan ku sababay lahaa inaan doorashadan lagu qaban karin midda kale labada qodobka kale aan ku diray waxa waa xisbiyada siyaasadeed ee aan sida rasmi weli loo diiwaan gelin xisbiga waxaa ku qoran oo maleynaya inuu 18 gobol ee Soomaaliya 9 kamid ah uu ku xafiis ku leeyahay waxaa kaloo jirta in xisbiga ay u diiwaan gashato 10,000 qof marka dowladdu annagu waxaan aaminsanahay annagu qodobadaas ku sababeynayna inaan sharcigan doorasho lagu qaban karin 2021
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese doorasho qof iyo cad ah dalka looga hirgelin karaa aan ku horeeyo Yuusuf
bismillaah xasan waxa halku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka qaranka ee labada golaha iyo madaxweynaha ay si wada jir ah u wada meelmariyeen madaxweynuhuna saxiixay xilligan la joogo wuxuu halku yahay sharcigan inuu yahay sharcigii Soomaaliya wax ka bedeli lahaa u hirsoodi lahaa doorasho hadda doorashooyinka waqtiyadii hore la qaban jiray doorasho ka bedelan loona baahan yahay in loo hoggaansamo lagana wada shaqeeyo si dalku u galo doorasho macquul ah oo maaratay waqti badan soo wada geliyo juhdi inteeda la eg waxaan kaloo ku dari lahaa doorashada hadda la sugayna ay tahay doorasho macquul ah oo xisbiyo badan taasoo maaratay u horseedi karta dalka nabad iyo siyaasadu hadda siday tahay inay ka deganaanto maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan sidii sharcigan doorashooyinka qaranka loogu hoggaansami lahaa gudiga heerka qaranka ahna madaxa banaan ee doorashooyinka labada dhinacba loola wada shaqeyn lahaa haddii dawladda federaalka tahay iyo haddii dawlad goboleedyada tahayba waxaa kaloo dhihi lahaa marka sharcigan wuxuu ka bahayaa dhammaan axsaabta siyaasadda iyo doorashooyinka dalka ku soo wajahan 2021 sidaa daraadeed waa sharci loo baahan yahay in loo wada hoggaansamo lagana wada shaqeeyo si uu dalka doorasho u galo
haye farxaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halka laba meel aan ka baari lahaa gudiga doorashooyinka haday noqoladii haday dawladda noqolay marka hadaan ka hormaro dawladda laba qodob ayaa muhiimad ayaa laga rabaa si doorasho u dhacdo inay macnaa leeyihiin maamul goboleed ee dawladdu ishaayo waxaan ognahay maamul goboleed qalabkood inuu sameeyay bidlaan oo kala xafiis gudiga doorashooyinka in la xiray muddo maamulayna laba bilood ka hor inay waxaan kala ognahay doorashadii barnaamijkii ka dhacay meesha dheer garow shirkii bidlaan in qodobada laga soo saaray ay kamid ahayd in arrimaha doorashooyinka saamilada siyaasadeed ay ka wada tashtaan inta ay isu yimaadaan marka sharciyagu imika doorashadii inay sadexin way lagu qaban karin way muuqataa marka waxaan leenahay dawladdu halatimaado amniga horta waxa ka qabato oo ha xoreysa wadanka intii suuragal ah inkastoo aan islaayay laga magaar xilligan maamul goboleedana halashis marka intaas la sameeyo kadib waxa imaan kara in doorasho la qabto oo doorashaduna ay noqoto mid aan kulli sharciyagu lagu qaban karin wax kale la isla afkarto siyaasadii hadda kor ee xasan sheekh sameeyo kala madax xisbiyada kale inta maamul goboleed iyo dawladda dhexe iyo siyaasadda si yimaadaan rol model kala cusub oo doorashada lagu qaban karo in marka halkaas laga qaato marka anagu waxaan leenahay maamulada dadka dawladda ka deeyso oo ha u cadeeyso in doorasho sharciyan doorasho lagu qaban karin qodobadaas aan soo sheegnay awgeedna aan lagu qaban karin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Farxaan Daahir Raage iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Xasan Kaafi Kuste ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halka aad kala socoteen waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qoyska ee barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska waxaana soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Cashcuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan xirista xarumaha waxbarashada ee dalkan Mareykanka iyo culayska ay ku keentay qoysaska Soomaalida. Inta badan iskuuladii waxbarashada ee dalka Mareykanka ayaa iridaha loo laabay taas oo qayb ka ah dadaal ee dawladda Mareykanka ku doonayso inay ku xakamayso faafida cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Mareykanka. Saacadaha waxbarashada ee iskuulada hoose, dhexe iyo sare ee dalka Mareykanka ayaa inta badan ah inta u dhaxaysa 6 saac iyo bar ilaa iyo 7 saacadood. Saacadahaas ayaa badanaa waalidiinta waxa ay qabsan jireen hawlo kala duwan sida inay aadaan shaqooyin, adeeg raadsadaan, iyada oo qaarkoodna ay seexan jireen marka ay caruurta iskuulada u diraan maadaama ay habeenkii shaqeeyaan. Haddaba culays intee le'eg ayay waalidiinta ku soo kordhisay caruurta guryaha loo soo diray? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdirasaaq Cali Boos oo ah aabe degan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota.
Sida ogsoontihiin baa cudurka coronaviruska COVID-19 markuu dhacay waxaa dhacay in meel walba xaalad degdeg ah ama emergency state emergency lagu dhawaaqay oo taa macnaheedu yahay meel walba isugu tago sida iskuulada jaamacadaha meel walba la xiray. Marka annaga waalidiin ahaan haddaanba u hadla waalidiinta Soomaalida caruurta iskuulka u wado annaga tusaale ahaan waxay aadayeen 6 ciyaal ah oo ilaa 10 jir ilaa 12 jir u dhexeeya oo galaasyo kala duwan dhigta. 8 saacadood ayay halkaas aadi jireen. Marka haddeer wixii oo dhan guriga ayaa la isugu yimid xaaskii iyo ciyaalkii iyo wixii oo dhan. Marka arintaas waxaan hadda ogaanay in iskuulku ay ka mid ahaayeen meelaha lala koriyo ciyaalka. Sababtoo ah inta ay naga maqan yihiin ciyaalku iskuulku jiraan waxaa dhici jirtay xaaskiigu habeen shaqaysa inay iska nasato oo ay saacadaha maqan yihiin hurdasho aniguna aan shaqada ku maqnaado. Markay yimaadaanna markaas dee qof uu la joogo. Laakiin haddana annagii oo dhan baa guriga isugu nimid. Gurigii ayaa wuxuu nagu noqday xaasi yar oo dad badan lagu wada xiray oo kale. Waliba ciyaalku dee dadka waa ka firfircoon yihiin oo waa very active oo waxay rabaan inay ciyaaraan inay ordaan. Marka wallahi xaalku Ilaahay sala mooyaane waxay noqon doontaa mar dhowna caruurta lagu mudaqaraadi doono oo looran doono iskuuladii hal afro.
Cabdirasaaq Cali Boos ayaa dhinaca kala tilmaamaya in waalidiinta qaar uu culayskoodu ka badan yahay tan isaga qoys ahaan ka haysata caruurta iskuulada laga soo fasaxay kuwaas oo ay ka mid yihiin.
Waxaa jira caruuro dad dan yar ay dhaleen ama waalidiin single mothers oo kale ah oo noloshooda ku tiirsanayd iskuulada oo marka iskuulka la geeyo ilmaha ay maalinta iskuulka cunto ka soo cunaan markay ka soo baxaana daycare la geyn jiray oo daycareta haddana cunto ay ka soo cunaan oo ay guryaha u imaan jireen. Dakhligooda oo yar dadkaas iyo maxaan ku yiraahdaa awooddooda oo yar oo laga yaabo waalidku inuu maaragtay shifta gelna shaqeeyo gelna uu maaragtay dee caruurta ururisigooda galo. Marka dadkaasna aad baad ugu wilal qabaa. Marka xaaladdu aad bay u xun tahay aad iyo aad insha allahu laakiin ilaahay khayr baa ka.
Cabdicasiis Salaad Xaaji Samatar waa aabe degan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts waxa uu isna sheegayaa in howl cusub u soo korortay oo korintii caruurta ay haatan ugu darsantay kala celcelin iyo in caruurtii ay isaga ku mashquulaan.
Jawaabtu waxaan dhihi karaa haa, saameyn way ku yeelan kartaa. Anoo u qaybinaya 2 ilaa 3 تكولاد وحواي سامنت اكو يلان كران حق عاسماد وحواي مهي هدي لقي ديكيركي وحادي اكرتا ديكيركا اني امادان داد كالد الدوان او كالاله جنسيه كالد الدوان كالاله كالديمة كالد الدوان كالد امان عايا تحافظة كالد الدوان طبعا سيدان لسعوننا عور كانو حيالها لوغو هرتقاي وحواي سوشيال ديستانسي taaso macnaheedu yahay in dadka aysan isku iimaan oo xogaa ay space u dhaxeysa marka isla hadlaayaan dabcan ilmo waa garan karta wada ciyaarayaan wada qoslayaan wada cunteynayaan in indhaha iska taabanayaan afka iska taabanayaan dhigaha iska taabanayaan waxa soo dhan oo aha wixii la diidanaa soo waxa dhici karta ilmihii inuu caafimaadkii hadii ay wadaacdaba inuu xanuunkiisa taabto inu guru kula soo laabto isla marka asagiyo ay saameyn ku yeelan karto qoyskiyo dhan inay arintaas ay saameyn ku yeelato ama xanuun ku dhaco tan labaad oo jirta waxa waaye ilmihii maadaama ay iskuuladii laga soo fasaxay gurigii joogan qaybo kamida khaasatan kuwa oo teenage-ka ah oo aan daycare ka weynaaday haddana wadankan maadaama la ilaaliyo ilmaha da'doodu ka yar tahay 18-ka ay fiicanta indhaha in lagu hayo laga warqabo waxay keeni kartaa ay laftigoodii inay dariska la ciyaaraan oo ilmihii kale dariskooda u tagaan saaxiibada u tagaan taasoo keenaysa inay ay laftigooda cudur keenaan oo maartay iskuuli isdhexgalkiisii aad yahay
Cabdi-Aziz Salaad Haaji Samatar waa abid degan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts waxa uu isna sheegayaa in howl cusub u soo korortay oo korintii caruurta ay haatan ugu darsantay kala celcelin horle in caruurti ay ku mashquulaan isagii
iyalka dibka maanta naga haysta joogitaankoodii guriga waxa weeye waa dib weyn weeye dib weyn baa naga haysta dabaatada uu koowaad oo naga haysto waxa weeye ciyaalkii oo su'aal ku weydiinaya war waxaan xaqii ka yimaadeen war wax goormay dhamaanayaan goormay iskoolkeena ku laabanayna iyagii oo gurigi 40 meter ahaayo ay joogeen marba meel koraya laba laba isku qabsanaya wixyaaliga ku ciyaari jireen ku wada mashquulayaan qarkood cunada ay ku mashquulayaan mid waliba caawo dhan kooranayo war wax hal isiyo kan hal isiyo aniga kanaan raba anigu kanaan raba anigu kanaan raba kuwi waaweynaa oo ayagana college aan ka soo qaaday waa joogaan oo culays kala ah kuwi college-keega aaday laba ii aada labadii waa ka soo qaaday oo wiiga horena mid baan ka keenay minna jamaanta ka keenay marka ayadana culays kale oo nagu soo kordhay weeye marka sida hadda kaliya aan kula maaragtay macaamilayna waxa weeye inaan news taas u indhaha ku hayno ciyaalkana niraano newska qaybka inay ka daawadaan anaga kaliya wax uma micnayn karno newski baan nidaahnaa dhinac ka daawada bal uu newskan dhageysta goorta maaragtay xalka la gaari doono iyo siday dawladda oran doonta iyo maaragtay inay nooshe maaragtay dawladda waxayna yiraahdaan baynu raaci doono marka iska challenge weeye ciyaalku waa jecel inay ag joogaan oo ay agteena joogaan si naga tagin oo 7 days a week naga fadhiya laakiin haddana waxa weeye in yar baad qaadan kareysaa hadda anigu shaqadii week dhan maana shaqeyn maamadii waa joogtaa sidaa daraaddeed ayadii oo la wada joogo haddana markii shan saac lix saac la joogo oo buuqii bato oo hurdada la kala seexan waayo oo maaragtay intaas waxaynayaan distress kiiba iska imaanaya weerar ahaanna waxa weeye waxaan u baranay maahan waxaan u baranay oo aan u baranay maahan ilmo gurina iska joogaan oo intaas xilli ah ay joogaan waxaan u baranay maahan marka dhibaatadeeda iska leedahay
marka laga soo tago culayska ku soo kordhay qoyska ee ah xagga saxmadda guriga oo la isugu wadiyay mid hal waqti ayaa Cabdi-Aziz waxa uu dhinaca kale tilmaamayaa inuu ka haray walwal badan oo ka haystay xanuunka coronavirus maadaama ay hadda caruurtii guriga u wada joogaan oo ilaa iyo xad ilaalin karo lana socon karo caafimaadkooda qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda laga soo fasaxay iskuulada ayaa hadda caruurtooda waxa ay geeyaan goobaha lagu hayo caruurta si loogu sii xanaaneeyo inta ay shaqada ku maqan yihiin haddaba halis ma ku keeni kartaa waalidiinta goobahaasi ay caruurtooda haatan u weeciyeen waxaan su'aashaasi weydiiyey Kawthar Muuse oo la shaqeysa xarumaha caafimaadka magaalada Columbus ee gobolka Ohio
jawaabtu waxaan dhihi karaa haa saameyn way ku yeelan kartaa anoo u qaybinaya laba ilaa saddex inta kulad waxa waaye saameynta ay ku yeelan karaan xagga caafimaad waxa waaye ilmihi hadii la geeyo daycare-ki waxa dhici karta daycare-ka inay imaadaan dad kala duwan oo kala leh jinsiyado kala duwan kala leh kala diimo kala duwan ka kala imaanaya xaafado kala duwan dabcan sidaan la soconana cudurkan waxyaalaha looga hortagayo waxa waaye social distancing taasoo macnaheedu yahay in dadka aysan isku imaan oo xoogaa ay space u dhaxeysa marka isla hadlayaan dabcan ilmo waa garan kartaa ay wada ciyaarayaan waa wada qoslayaan waa wada cunteynayaan indhaha iska taabanayaan afka iska taabanayaan dhegaha iska taabanayaan waxaas oo dhan oo ahaa wixii la diidanaa soo waxaa dhici karta ilmihii inuu caafimaadkii haddii ayba dhacdaba inuu xanuunkii soo taabto inuu guriga kula soo laabto isla marka asagiiyo ay saameyn ku yeelan karto qoyskii oo dhan inay arrintaas ay saameyn ku yeelato ama xanuun ku dhaco tan labaad oo jirta waxa waaye ilmihii maadaama ay iskuulladii laga soo fasaxay ay guryihii joogaan qeybo kamid a khaastan kuwa oo teenage-ka ah oo dhiikeer ka weynaaday haddana wadankan maadaama la ilaaliyo ilmaha daadoodu ka yadhahay 18-ka ay fiicanta indhaha in lagu hayo laga warqabo waxay keeni karaa iyo laftigoodii inay dariska la ciyaaraan oo ilmihii kale dariskooda u tagaan saaxiibadooda u tagaan taasoo keenaysa inay ayaga laftigooda cudur keenaan oo maaragtay isguli isdhexgalkiisii cad yahay
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oon kusoo qaadanay xirista xarumaha waxbarashada ee dalkan Maraykanka iyo culayska ay ku keentay qoysaska Soomaalida inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
ashi ibraahim aadan ayaana barnaamijkaas soo jeedinaysa halkaad ugu nagala socotaan waa Washington haatana aan ku wada nasanno heesta Amore iyo codkii Hodan Cabdiraxmaan
kasi fanaanad hodan cabdiraxmaan heesti amora waxay gabagaba u ahayd idaacaddii habeennimo oo halkan idin kala socodsiinayeen ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tahay kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa siyaasi nabadgelyo